Бишкекте саат 22 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кыргызстанда КМШ'га мүчө мамлекеттердин мугалимдерин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-чи курултайы башталды.
Биз сол ар мамлекеттеги билим жүйөсүнүн канчалыкты багытта дамуу кажет экендигин бири-бирибиз менен тажрыйба бөлүшүү аркылуу маселени чечүүгө багытталып отурабыз.
Кытайда бийликтер Шинжан аймагы үчүн антитеррордук мыйзамдарын кайра караштырууда.
Биз азыр Чыгыш Түркестанда күбө болуп жаткандар репрессиядан да чоң нерсе. Бул Кытай өкмөтүнүн уйгурлардын иденттүүлүгүнө каршы багытталган, аларды атайлап ассимиляциялоо өнөктүгү.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоону өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады.
Эгерде комиссия каттап ала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга мүмкүнчүлүк алмакпыз.
Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн ушул жана башка мазмундагы радио баяндарды сунуш кылабыз. Кушуба кечиңиз менен Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен бүгүн Али Токтокунов тааныштырат. Али,
саламатсызбы? Ооганстанда Талибандын чабуулунан чек арадагы коопсуздук күчтөрүнүн кеминде 15 кызматкери мерт болду. Дагы 13 чек арачы жарадар болгону кабарланууда. Кол салуу өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз вилаятында көзөмөл өткөрмө бекетинде болгон. Ал арада Ооганстандын атайын кызматы абадан сок куруп, Вардак вилаятында кеминде 21 талипти арасында улук командирлерин жок кылганын билдирди. Алар 20-октябрдагы парламенттик шайлоону үзгүлтүккө учуратуу максатында план түзүш үчүн чогулганы айтылууда. Акыркы айларда Талибан кыймылы ооган коопсуздук күчтөрүнө жана өкмөттүк мекемелерге каршы чабуулун күчөттү. Кыймыл шайлоону америкалыктардын кутуму деп баалап, ага жол бербеш үчүн колдон келгендин баарын кыла турганын билдирген. Дүйнөлүк банк учурда глобалдык экономикага таасир этип жаткан соода тирешине абдан кабатырланып турганын билдирди. Соода тиреши дегенде ириде АКШ менен Кытайдын бири биринин товарларына тарифти көтөрүп жатышканы эске алынып жатат. Планетадагы эң ири эки экономиканын соода согушу башка өлкөлөргө таасир этери буга чейин дагы айтылган терс таасир этери айтылган. Эл аралык валюта фонду мунайынан быйылкы дүйнөлүк жалпы өсүш мурда болжолдонгондой 3.9 эмес 3.7 гана пайыз болорун белгилеген. Эгер экономикасы кубаттуу өлкөлөрдүн тиреши улана берсе, ага даяр туруу үчүн эмне кылуу керектигин ойлонуп жатабыз, деди дүйнөлүк банктын президенти Джим Йон Ким. Бизге мүчө өлкөлөрдүн кемиси болбосун, анын ичинде соода талашы жүрүп жаткандарында дагы туруктуулукту бекемдеш үчүн мүмкүн болгонду жасайлы деп атабыз. Мисалы, Кытайдын таасириндеги жана андан товар алган баардык өлкөлөр соодадагы чыңалуунун тереңдешине даяр туруш үчүн эмне кылышы керектигин көп ойлонуубуз абзел, деген президент Ким. Бул сөзүн Индонезиядагы эл аралык валюта фонду менен дүйнөлүк банктын жылдык жыйынында айтты. Глобалдык экономиканы чоочулаткан дагы бир жагдай Кошмо Штаттарынын алюминийге 10%, болотко 25% импорттук тарифтерди көтөрүшү. Бул тариф Вашингтондун жакын өнөктөшү Евробиримдикке дагы киргизилип, мындан улам Брюсселда америкалык бир катар товарларга бажы алымын жогорулаткан. Президенттин эң акыркы жаңылыш чечими мен болоюн. Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султан коопсуздук кеңешинин катчылыгы тараткан маалыматтан кийин мына ушундай билдирүү жасады. Катчылык тараткан маалыматтар үстүрт, бир тараптуу деп эсептээрин Азаттык радиосуна билдирди. Элчи мурдатан эле президенттин аппаратына көз каранды болгон коопсуздук кеңеши анын маселесин калыс иликтеринен күмөн санап келгенин белгилейт. 11-октябрда президент Сооронбай Жээнбековдун тапшырмасы менен коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кылычбек Султандын билдирүүсүн, удаа эле тышкы иштер министрлигинин аны кызматтан алуу тууралуу сунушунун жүйөлөрүн изилдеп корутундуну президентке киргизген. Текшерүү учурунда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузуу фактылары орун алганы аныкталды. Ошол эле учурда изилдөөдө Кылычбек Султандын да мыйзамга туура келбеген иштери ачыкталды делет. Тактап айтканда, Кылычбек Султан Малайзияда элчиликтен бошогондон кийин деле тиешелүү документтерин убагында тапшырбаганы айтылат жана ошондой эле Суперин гезитине ээлик кылып турган деп дагы жазылат. Буга чейин Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан тышкы иштер министрлигиндеги жана дипломатиялык паспортторду колдонуудагы мыйзам бузулган учурлар коррупция тууралуу билдирүү менен чыккан болчу. Эмгек жана социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакуновадан кийин анын орун басары Лунара Мамытованын дагы кызматтан кетүү арызы кабыл алынды. Бул тууралуу өкмөттөн кабарлашты. Буга чейин Жогорку Кеңештин депутаты Айда Касмалиева эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилеринин чет өлкөлөрдөгү саякаттарын текшерүү зарыл деп билдирген. Анын айтымында Катардагы адистер чакырылган иш чараларга министр жана анын орун басарлары өздөрү барып жүрүшкөн. Министрдин орун басары Лунара Мамытова өзүнүн дипломатиялык паспортун кызматтык максатта гана колдонуп келгенин, мындай айыптоолорго негиз жоктугун айткан болчу, бирок башкы прокуратура өз иликтөөсүнө таянып эмгек жана социалдык өнүгүү министрлигинин жетекчилери дипломатиялык паспортторду жекештер үчүн колдонгону аныкталганын билдирген. Американын мамлекеттик катчысы Майк Помпео Сириядан Ирандын жана Тегеран колдогон өлкөлөрдүн күчтөрү чыгып кетмейин, расмий Дамаскка жардам берилбей турганын билдирди. Эгер Сирия Иран колдогон аскерлердин толук чыгып кетишин камсыз кыла албаса, анда калыбына келтирүү үчүн Кошмо Штаттардан бир дагы доллар ала албайт, деди Помпео 10-декабрда. Иран жана Орусия Сириянын президенти Башар Асадды колдоп келет. АКШ баштаган коалиция анын оппозициясына жан тартат. Кошмо Штаттар аймактагы террордук топторду колдойт, коңшуларын опузалап келет деп Иранга айыптакса, Тегеран андай кинелерди четке кагат. 2011-жылы башталган Сириядагы жарандык согуш өкмөттүк армия оппозиция ээлеп турган жерлерди бошоткон соң, ошондой эле эл аралык күчтөрдүн жардамы менен Ислам мамлекети террор тобу сүрүлгөндөн кийин басаңдап калды. Башар Асад өз өлкөсүн калыбына келтириш үчүн 400 миллиард доллар керек экенин айтканы бар. Ал эми World Vision уюмунун эсебинде урандыга айланган өлкөнүн негизги бөлүгүн кайра куруш үчүн 1 триллион 300 миллиард доллар талап кылынат. Казакстандагы Байконур космодромунан учурулган Союз кемеси кырсыктап, астронавттар кайра кайтууга аргасыз болушту. Космос кемеси 11 октябрда жергиликтүү убакыт боюнча 11:40 кое берилген болчу.
На 123 секунде произошла
123 секундада авариялык куткаруу системасы оталды. Ал кадимкидей эле иштеп парашютту ачты. Капсула ракетадан бөлүнүп, экипаж аман эсен жерге кондо. Алдын ала маалыматка караганда буга ракетанын биринчи бөлүгүнүн экинчисинен ажыраганы себеп болду окшойт. Деталдарын атайын комиссия карап чыгып маалымат берет, деди аталган тармакка жооп берген Орусиянын вице-премьер-министри Юрий Борисов. Экипаж мүчөлөрү орусиялык космонавт Алексей Овчинин жана НАСАнын астронавты Ник Хейк куткаруучу капсула менен жерге түшкөн. Алардын алабалы канааттандыраарлык деп бааланып атат. Алар эл аралык космос станциясына нөөмөткө баратышкан болчу.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокунов тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин интернеттеги баракчабыздан дагы таба аласыз. Дареги биз азаттык чекит оркеми эртеңки кабар айтыр алуучу маалымат 12 октябрда түнкүсүн ысык көл, Нарын облустардын кээ бир райондорунда, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустардын тоолуу райондорунда бир аз жаан жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Күндүз Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт экен. Ал эми аба температурасы чүйдө түнкүсүн 2-7, күндүз 14-19 градуска чейин жылуу. Талас жана ысык көлдө түнкүсүн 1-6 градуска чейин жылуу. Ал эми бул облустардын тоолуу аймактарында түнкүсүн 0-2 градуска чейин күн суып, үшүк жүрүш дагы мүмкүн экен. Ал эми күндүз 12-17 градус жылуу. Ош, Баткен, Жалал-Абадта түнкүсүн 3-8, күндүз 13-19 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу, күндүз 12-17 градус жылуу. Борбордо түнкүсүн 3-5, күндүз 17-19 градуска чейин жылуу болору күтүлүүдө. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Бишкекте бүгүн КМШга мүчө мамлекеттердин мугалимдерин жана билим берүү кызматкерлеринин 5-чи курултай ишин баштады. Кыргызстан, Казакстан, Беларусь, Орусия, Армения, Түркмөнстан, Тажикстан өлкөлөрүнөн келген делегаттардын катышуусунда башталган 2 күндүк бул курултайда КМШ аймагындагы билим берүү системасын өнүктүрүү багыттары талкууланмакчы. Курултайдын ачылышына биздин кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулу дагы күбө болгон.
КМШ өлкөлөрүнүн мугалимдеринин 5-чи Бишкек курултайына 400 ашык агартуучу катышты. Алардын 70 КМШ аймагынан келди. Курултайды ачып жатып Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков постсоветтик өлкөлөрдө билим берүүнүн сыналган тажрыйбаларын өркүндөтүп, жалпы билим берүү мейкиндигин түзүү керек экендигин белгиледи.
Бул союздук республикада сыноодон өткөн мыкты методикалар, башка республикаларда да таркатылчу. Биз КМШ өлкөлөрү, дагы да болсо планетада жашаган элдердин эң билимдүү бөлүгүн түзөбүз деп ойлойм.
Сооронбай Жээнбеков курултайда ошондой эле Кыргызстанда билим берүүнүн жаңы стратегиясы кабыл алынып жаткандыгын билдирди.
Иметь образованное общество в Кыргызстане.
Кыргызстанда билимдүү коомдун болушу айрым адамдардын эле каалоосу эмес, бул мамлекеттик мааниси бар иш. Биздин конституция боюнча негизги жалпы билим берүү милдеттүү жана акысыз. Мен билим берүү системасынын алдына мектеп буга чейин топтолгон билимдерди берүүчү гана жер болбостон, биздин жаш муундар каалаган убакта, каалаган жеринде өмүр бою жаңы билимдерди алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ боло турган жайга айландыруу үчүн аны кандайча реформалоо керек деген маселени койдум.
В любое время, в любом месте продолжение всей своей жизни.
Курултайда билимди жаңы илимий технологиялар менен айкалыштырып, сапатка умтулуу зарылдыгы тууралуу сөз болду. Жамааташ жашаган өлкөлөрдүн билим берүү жаатындагы маселелерди чогуу чаран талкуулап туруу пайдалуу экенин мугалим Бектай Бейсенбаев белгиледи.
Эгер карабайыр сөз менен айткан кезде сиздин көршүңүз начар туратын болсо, ал сизге жакшы эмес. Биз көршү мемлекеттер болгондуктан биринчи кезекте мынау экономиканын дамуу бул бүгүнкү 21-ші ғасырда тек гана билимге катысты экендигин әлем ғалымдары, әлем уламалары айтып отур. Эндеше бүгүнкү форумда биз сол әр мемлекеттеги билим жүйөсүнүн канчалыкты багытта дамуу кажет экендигин бири-бирибиз менен тажрыйба бөлүшүү аркылуу маселени чечүүгө багытталып отурмуз.
Казакстан жакын арада орто билим берүүнү 12 жылга чейин көтөргөнү турат. Курултайда сүйлөгөндөр бул өлкөдө акыркы жылдары билим берүү тармагына каражатты көп бөлүп, окуучуларга англис тилин үйрөтүүгө басым жасалып жатканын айтышты. Билим берүү жана илим министри Гүлмира Кудайбердиева КМШ мамлекеттери окуутунун жаңы үлгүсүнө муктаж экенин белгиледи.
Азыр дагы мезгил өзгөрүп атат, күндөн күнгө өзгөрүп атат. Ошондуктан жаңы мезгил, жаңы ушул билим берүү системасында дагы жаңы талаптарды коюп атат. Мына бүгүн биздин ушул делегациялардын жетекчилери дагы өзүнүн сөздөрүндө дагы айтышты. Ушул мезгил өзгөргөнүнө байланыштуу билим берүү системасы дагы ушул талаптарга сөзсүз жооп бериш керек.
Кыргызстандын мурдагы билим берүү жана илим министри Ишенгүл Болжурова КМШ мамлекеттердин билим берүү жаатындагы кызматташтыкта көңүл бура турган маселелерге токтолду.
Билим системасын карап көрсөк, кардиограммада болуп атат да. Бирөө алдыга кеткен, бирөө артка калган, ошол билим системасын кандайча бириктире алабыз? Бир билим өлкөмүн бирдей образовательный пространство деп коет. Ошону кандай түз алабыз? Эмне кылышыбыз керек? Глобализация убактысында өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн билим традицияларыбызды кандай калтырып калышыбыз керек? Ошо глобализация менен өзүбүздүн тарыхыбызды кандай бириктиришибиз керек? Ошол проблемаларды караш керек да.
КМШ алкагындагы билим берүү маселелерин талкуулаган Бишкек курултайы 12 октябрда жыйынтыкталып, атайын резолюция кабыл алынат. Кыргызстандын билим берүү тармагына бюджеттен жылына 28 миллиард сомдун тегерегинде каражат бөлүнөт. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кеч казаттыкты угуп жатасыз. Программабызды улантабыз. Эми башка темалардан. Кыргызстанда теңирчиликти дин уюм катары катоону өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Айрым коомдук уюмдардын өкүлдөрү расмий катоону өтмөйүнчө теңирчиликти үгүт кылышпай жатканын айтып нааразы болуп дагы чыгышты. Буга чейин бул маселе сотко чейин жетип, дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып, теңирчиликти дин катары катоодон баш тарткан эле кырдаалдын соңку өнүгүшүн толугураак кабарчыбыз Канымгүл Элкеева айтып берет.
Кыргызстанда теңирчиликти диний уюм катары каттоодон өткөрүү талабы кайрадан көтөрүлө баштады. Теңирчиликти колдойбуз деген Кыргыз эл касиет академиясы коомдук уюмунун өкүлдөрү маалымат жыйын өткөрүп, диний уюм катары расмий каттоодон өтмөйүнчө үгүт кыла алышпай жатканын айтып нааразы болду. Уюмдун өкүлү Нашарат Жакыпбеков мамлекеттин колдоосу болбогондуктан бир катар илимий иштер, изилдөөлөр жүргүзүлбөй калып жатканын белгилөөдө.
Эгерде комиссия катып кала турган болсо, укук талаада биз кандайдыр бир күчкө ээ болмокпуз. Бул бир. Экинчиси, биз ошол кайып илимин кайрадан жаратканга алып келгенге мүмкүнчүлүк алмакпыз. Бүгүнкү жөндөмдүү балдарыбызды туура жолго салмакпыз. Мектептер ачылмак, кандайдыр бир уюмдар ачылмак.
Уюмдун дагы бир мүчөсү Шаршыналы Кабатегин кыргыздар ата бабаларынын байыркы дини теңирчиликке кайтуу керектигин, кыргыз философиясы, салт санаасы унутта калып жатканын белгилеп жатат.
Мына азыр ислам дини бар, башка диндердин бар, мына христианство бар. Систематический иштерди жүргүзүп атпайбы? Вот ошол сыяктуу дүйнө таанымды биз мына теңир таанымды киргизгенден кийин биздин кыргыздын улуу салттары, дүйнө таанымы, жашоо шарты, ата бабалардан калган бүт жакшылыктардын баары системага кирет дагы Кыргызстанда жашаган адамдын баардыгы тең ошол түшүнүккө келет.
Теңирчиликти дин дин катары каттоо демилгеси талабы дээрлик 10 жылдан бери көтөрүлүп келатат. Буга чейин дин комиссиясы эксперттик топтун корутундусуна таянып теңирчиликти дин катары каттоодон баш тарткан. Аталган маселе сотто да териштирилген болчу. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы жетекчиси Орозбек Молдалиев каттоодон өтпөй калган себебин айтты.
Катталыш үчүн аны эксперттер бул дин деп таанып бериш керек да. Бул белгилүү диндер бар. Христианство, ислам, барлыга, эдмар, мындан бул жерде маселе жаралбайт да. Бул дин биз дин эмеспи деген. Бул маселени ошол коомдук уюм кылып катталып алып өздөрүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзөрсө боло турган эле жумуш бул. Калгандар иштей бере берет, эч кандай чектөө жок. Тескерисинче өзүңөр билесиңер, кандай гана уюмдар жок бизде. Эл анан башка мамлекеттер катталып алган уюмдардын баары бизде бар да.
Бишкектеги диний изилдөөлөр борборунун маалыматы боюнча Кыргызстанда штабта 30дан ашуун багыттагы диний агымдар жана диний уюмдар ишин алып барат. Алардын арасынан 24 дин жана диний агымдар исламдык эмес багытта конфессиялардын катарына кирет. Ал эми дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиядан каттоодон өтүп, Кыргызстанда расмий иш жүргүзүп жаткан 3000ге жакын диний уюм бар. Буга коомдук уюмдар, бирикмелер, фонддор, окуу жайлар, мечиттер, медреселер, чиркөөлөр жана ибадатканалар кирет. Анын 2000ге жакыны ислам жаатындагы уюмдар жана мечиттер болсо 370 уюм христиан динине таандык. Ал эми Кыргызстандын аймагында 21 террористтик жана экстремисттик уюмдун ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө тыюу салынган. Диний эксперттердин пикиринде Кыргызстанда тыюу салынган уюмдардан сырткары каттоодон өткөн майда диний агымдар жана уюмдар кошуна өлкөлөргө салыштырмалуу өз ишмердүүлүгүн эркин алып барат деп эсептешет. Алардын бири Канат Мырзахалилов, теңирчиликти диний уюм катары каттоо коомчулуктун коопсуздугу үчүн опурталдуу деп эсептейт.
Чындыгында эгерде булар мамлекет тарабынан официалдуу каттоодон өтсө, улут ичиндеги бир чыңалууга алып келиши, анан ошол диндердин ортосундагы чыңалууга дагы алып келиши. Бул процессти эч качан көз жазымынан чыгарбаш керек да.
Кыргызстанда 1991 жылы дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар боюнча мыйзам кабыл алынган. Анда каалаган диний уюм келип, уюм түзүп ишмердүүлүгүн жүргүзүүгө уруксат берген либералдуу модель киргизилген. Дагы бир эксперт Назира Курбанова бул модель Кыргызстанга туура келген жок деп эсептейт.
Мүмкүн ошол либералдуу модель мыкты модель болушу мүмкүн. Себеби дегенде өнүккөн өлкөлөрдө ушул моделди кармалашып атат. Но бирок бизде ошо модель бизге туура келгени жок. Себеби дегенде мамлекетте абдан көп көйгөйлөр жаралды. Диний чөйрөнү реформа жүргүзүлө отуруп, азыркы күндө кайрадан мыйзам иштелип чыгарылды, реформалар көп өзгөрүүлөрдү киргизишти. Салыштырмалуу мурунку мезгил менен азыркы мезгилде албетте кандайдыр бир мындай катуу талаптар коюлган.
Кыргызстан эгемендиктин алгачкы күнүнөн тарта эле дин эркиндигин жарыялап, жарандарга дин тутууга бирдей шарт түзүп берген. Ага ылайык бул өлкөдө ондогон диндер жана диний агымдар иш алып барып, өз диний окууларын үйрөтүп келатат. Байкоочулар бул аралыкта башка өлкөлөрдө тыюу салынган агымдарда Кыргызстандан турук алууга жетишкенин белгилешүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Маданий жана руханий, адабий жана тарыхый маектер Азаттык радиосунун сыялан берүүсүндө.
Кыргыз бул дилдөгө келгенде бешик ырым менен посолоп дагы кетканда кошок менен жокто мен узак.
Кыргыздар айтат эмеспи? Эми белиңди бек буу депчи. Ошол сөздүн маанисин мен ошондо түшүндүм.
Сыялан сыйлуу конокторду төргө чыгарып, алардын ой пикирин элге жайылтканды уктуруу.
Сахнанын артында жумуш кылган адамдар да, аларды ойлогон деле киши жок мисалы үчүнчү.
Кызыктуу инсандар менен сыяланда баарлашабыз.
Программабызды эми эл аралык окуялар күндөлүгү менен улантабыз. Кытайда бийликтер Шинжан аймагы үчүн антитеррордук мыйзамдарын кайра караштырууда. Ошондой эле бул аймактагы тарбия лагерлери үчүн укуктук негиз берген мыйзамдарга алымча кошумчалар дагы киргизилген. Бээжиндин мындай жаңы чаралары Шинжандагы лагерлерде 1 миллиондой мусулман, көбүнесе уйгурлар кармалып турганы боюнча тынчсызданууларга эл аралык деңгээлде айтылып жаткан учурга туш келди. Толугураак мен Улан Алымкулуулу баяндайм. Кытайдын Шинжан аймагынан түшкөн соңку кабарларга караганда бийликтер эми бул чөлкөмдө халал тамак аш продукциялардын жайылышына каршы өнөктүк башташты. А мындай чара аймакта исламдын светти коомго киришине, экстремизмдин күчөшүнө бөгөт коюу деген жүйө менен көрүлүп жатат. Рейтер агенттиги кабарлагандай, Компартиянын Шинжан борбору Үрүмчүдөгү лидери 8-октябрда жергиликтүү бийлик башчылары менен жолугушууда аларды динден баш тартууга, марксисттик идеологияга гана таянууга, коомдук жыйындарда Кытай тилинде гана сүйлөөгө үндөгөн. Ал эми шаардык бийликтин жергиликтүү социалдык түйүндөгү расмий баракчасында жарыяланган документте мамлекеттик кызматкерлер тамактанууда кандайдыр бир диеталык чектөөнү карман болсо керектиги. Мамлекеттик мекемелердин ашканалары эми чиновниктер ар түрдүү ашкананын тамагын ич алгыдай болуп уюштурулары көргөзүлөт. Associated Press агенттигинин маалыматында болсо, Шинжандын бийликтери аймактагы тарбия лагерлери үчүн укуктук негиз берген мыйзамдык базага толуктоо киргизгени дагы кабарланууда. Жаңы жоболорго ылайык эми Кытай тарап расмий окуу борборлор деп атаган лагерлер экстремизмдин таасири астында калган адамдарды реформалоо үчүн дагы колдонулат. Ал окутуу борборлору карамагындаларга Кытай тилин үйрөтүүгө, кесиптик, укуктук, идеологиялык билим берүүгө, психологиялык жактан реабилитациялап, жүрүм турумун оңдоого дагы милдеттендирилет. Кытай бийлигинин мындай жаңы көрсөтмөлөрү Шинжандагы тарбия лагерлеринде 1 миллиондой мусулман, көбүн эсе уйгурлар мажбурланып кармалып тургандыгы боюнча тынчсыздануулар федералдык деңгээлде айтылып жаткан кезде чыгууда.
Биз азыр Чыгыш Түркестанда күбө болуп жаткандар репрессиядан да чоң нерсе. Бул Кытай өкмөтүнүн уйгурлардын иденттүүлүгүнө каршы багытталган, аларды атайлап ассимиляциялоо өнөктүгү. Бизди башкалардан айырмалаган тилибиз, динибиз, маданиятыбыз сокко астында калды. Бул баарыбызга тиешелүү көйгөй. Диаспорадан ар бир үй бүлөнүн кеминде бирден өкүлү лагерлерде камакта отурат. 1 миллиондон ашуун адамды массалык түрдө камоону эч актоого болбойт.
Деген эле өткөн айда Женевадагы басма сөз жыйында сүргүндөгү дүйнөлүк уйгур конгрессинин лидери Долкун Иса. Ал эми Кытайдын улуттук азчылыктар саясаты боюнча батыштык эксперттер спутниктен алынган сүрөттөргө таянуу менен Шинжандын аймагында адамдар массалык түрдө кармалган 1000-1200 жай бар деп болжолдошкон. Ал жайларда 1 миллиондой киши бар деген эсептерге улуттар уюму дагы кошулган. Өткөн айда улуттар уюмунун адам укуктары боюнча жогорку комиссары Мишель Бачелет Синжаңда уйгурлар жана башка улуттук азчылыктар кармалган тарбия лагерлери тууралуу терең кооптондурган маалыматтарын улам Кытайда аймакка алардын байкоочуларын киргизүүгө үндөгөн. Human Rights Watch уюму Синжаңдагы кырдаал үчүн Кытайды кескин сындаган, АКШда уйгурлардын абалынан улам Бээжинге каршы санкция киргизүү чакырыктары айтылган. Кытай бийлиги болсо жогорудагыдай сындарды такай теригүү менен кабыл алат.
Шинжаңда көрүлгөн чаралар менен жүргүзүлгөн саясат аймактын туруктуулугуна, өнүгүүсүнө көмөктөшүүгө багытталган. Ошол эле учурда алар терроризм, улуттук сепаратизм менен мыйзамга ылайык күрөшүүгө, улуттук коопсуздукту, адамдардын өмүрүн жана мүлкүн коргоого жардам берет. Шинжаңда азыр социалдык туруктуулук, экономикалык өсүш бар. Бардык этникалык тайпалар ынтымакта жашап, толугу менен дин жана ишеним эркиндигине ээ.
Деп ырастайт Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Гэнг Шуанг. Улуттук азчылыктар демекчи, коңшу Казакстанда Кытайдан көчүп келген казактар Шинжаңда камакта калган туугандарын бошотууга расмий Астанадан, улуттар уюмунан, Европа өлкөлөрүнөн жардам сураган акцияларды жыл башынан бери утур-утур өткөрүп келишүүдө. Улан Алымкулуулу, Азаттык. Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Эми кайра Кыргызстан окуяларынан. Бүгүн Чебер мушкерлер лигасы аталышында уюм түзүлгөндүгү жарыяланып, аталган уюмдун өкүлдөрү маалымат жыйынында курушту. Федерация өкүлдөрү алар менен келишим түзгөн мушкерлерге жылына $1000 каражат төлөп беребиз деп дагы убада кылууда. Өлкөдө мындай уюмдар буга чейин эле өз ишмердүүлүгүн жүргүзүп, мелдештерди өткөрүп келишкен эле. Алардын максаты кандай? Кеңирээк кабарчыбыз Гүлжан Турдубаева айтып берет.
Жаңы түптөлгөн Чебер мушкерлер лигасы уюмунун президенти Данияр Орунбеков эрежесиз эр уруш спорту популярдуу экенин белгилеп, андагы спортчулардын деңгээлин көтөрүп, эл аралык таймаштарга даярдоо максатында атайын лига уюштуруу заралдыгы пайда болгонун билдирди.
Бул ММА федерация, Панкратион Кыргызстан федерациянын ичинде бул ачылган жаңы ПФЛ деп бул профессиональный лига ачылды да ичиндечи. Бул профессионалдык лига эмнеге ачылды? Балдарыбызга более профессиональному дүйнө жүзүнө чыгышына да федерациянын лицензиясы бар, аккредитациядан өткөн. Бул акча эмес, бул биринчи орунда бул патриотизм окшойт, акча эмес.
Чевер мушкерлер лигасы алар менен келишим түзгөн мушкерге жылына 10 000 доллардай каражат төлөп бериши мүмкүн. Орунбеков мындай каражат спортчулар үчүн чоң колдоо деп эсептейт. Кыргызстанда эрежесиз эр уруш боюнча мелдештер байма-бай уюштурулуп келет. Аларга катышып жүргөн мушкерлердин бири Азатбек Анарбай уулу азыр спортчулар таймашка катышып жеңишке жеткен күндө деле жарытылуу акы төлөнбөй тургандыгын айтат.
Кыргызстанда мелдештерге 10 жылдан бери катышам. Профессионалдар арасында уже 5 жылдан ашып калды. 5 жылдан бери Кыргызстандан караса профессионалдан акча алган эмесмин. Бир гана бир жолу Номат Пайттан эле жеңгенден акча алганбыз. Башка мамлекеттерде барганда жеңсең да жеңилсең да гонорар берет.
Азатбек Анарбай уулу бир мелдешке даярдануу үчүн кеминде 20 000 сом жумшарын белгиледи. Спорт журналисти Адилет Керимбеков таймаштардын аралаш түрлөрү боюнча мелдештерди уюштургандар мушкерлердин ден соолугуна кам көрүү жагын адатта унутта калтырарына токтолду. Анын айтымында уюштуруучулар үчүн турнирлерге билет сатып, демөөрчүлөрдөн каражат алып эле көбүрөөк акча табуу маанилүү.
Өлкөбүздө бир катар федерациялар ачылып жатат. Бирок алар ачылган менен олуттуу бир көрсөткүч же бир жыйынтык чыга элек да. Мушкерлер ар кандай окуяларга кабыл калышы мүмкүн. Бул деген кылмыштуу топтор же болбосо бир саясий күчтөрдүн күчкө айланып кетүүбү федерация ачып эле ар кандай турнирлерди өткөрүп жатышат да. Ал турнирлер менен бир катар демөөрчүлөрдү таап ошондой эле көрүүчүлөргө билет аркылуубу бул акча табууну көздөй менен эле ачып жаткан сыяктуу болуп калып атат да.
Адилет Керимбеков мындай уюмдарды айрым саясатчылар өздөрү каржылап, спортчулар керек учурда алар курал катары колдонууларын да жашырган жок. Кыргызстанда эрежесиз эр уруш боюнча 20 ашык спорт клубтары бар. Алардын ар бири өзүнчө лигаларды түзүп, турду мелдештерди өткөрүү менен алек жана алардын ишмердүүлүгүн көзөмөлдөгөн деле киши жок. Мындай клубтар өлкөнүн дене тар безина спорт агенттигинин тоосунда турбагандыктан мекеме алардын ишмердүүлүгүнө кийлигише албайт дейт агенттиктин маалымат катчысы Нурден Султанбаев.
Эмне үчүн бул ошол башка коомдук мекемелерде эле ошондой эле ишмердүүлүгүн өзүлөрү алып барышат уштабына жараша.
Соңку кездери эр уруш менен алектенген спортчулардын кирим чөйрөгө аралашып, дүкөн, кафелерге салык салып, жарандарды сабап, мушташ чыгарган учурлары да көп кездеше баштагандыгын адистер белгилешет. Кыргызстанда ММА жана панкреатион, дүйнөлүк эр таймаш, жаш күч, файтер кежи, номотоңдуу федерациялар спортчуларды тарбиялап, эл аралык мелдештерге катыштыруу аракетин көрүп келет. Кыргыз спортчуларынын Азия чемпионатында алган байгелерин эске албаганда абройлуу эл аралык мелдештерде ийгилике жеткен эр уруш чеберлери жок эсе. Андан сырткары аталган федерациялар Мунасага келип, биригүүнүн ордуна мелдештерди өткөрүү жагынан да атаандашып, айрым федерациялар кээ бир спортчуларды башка уюмдар өткөргөн мелдештерге катышуусуна чек коюп келет. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Программабыз улантабыз. Эми Азаттыктын өз ичиндеги жаңылыктар тууралуу. Азыр студияда кесиптешим Каарманбек Кулуев отурат. Ал Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларындагы соңку жаңылыктар тууралуу айтып бермекчи. Каарманбек, сөз сизде.
Саламатсыздарбы урматтуу угармандарыбыз. Эгер сизде социалдык тармак, эгер сиз социалдык тармактарда болсоңуз, сөзсүз түрдө Азаттыкты табыңыз. Биз социалдык тармактарда Кыргыз Азаттык Уналгысы, же Азаттык Уналгысы, же Азаттык KG деген аталыштабыз. Деги эле баардык жакты барбыз: Инстаграмда, Фейсбукта, керек болсо үтүктүү сайсак деле ал жактан чыгат. Соңку кызыктуу маалыматтардан бөлүшө кетсем, биз азыр Инстаграмда соңку жаңылыктарыбызды да чыгарып турабыз. Эгер сиз Инстаграмда болсоңуз, Инстаграмга кирип эле сторис дегенди ачсаңыз, ал жакта мына биздин соңку жаңылыктарыбыздын кыскача видеосу болуп, аны өйдө шилтесеңиз эле кадимкидей жаңылыктар башталат. Мына мисалы
Шинжан аймагы үчүн антитеррордук мыйзамдарын кайра караштырып жатат. Жаңы чаралар Шинжандагы окутуп тарбиялоо лагерлеринде 1 миллиондой мусулман кармалып турганына байланыштуу эл аралык тынчсыздануулар күчөп жаткан маал.
Кытайдагы абал менин оюмча азыр абдан кызыктуу болуп атат болуш керек. Бул сиз азыр биздин Инстаграмга кирсеңиз жаңылыктардан дагы көрөсүз. Азыр ошо Кытайда мүмкүн адал тамакты мынтип өзгөчө бөлбөй, баарын аралаштырып мындай мынтип өзүнчө адал же адал эмес деп бөлбөгүлө деген бир саясат жүрүп атат. Бул чоң талкууну жаратат деп ойлойбуз. Буга кызыксаңыз, сиздер Инстаграмдан стористен үйдө шилтесеңиз ошол жаңылыкка чыгасыз, болбосо Ютубта дагы бар. Андан тышкары менин оюмча кызыктуу нерсе, сиздер Ютубта жана Фейсбукта телевидениядан көрбөгөн нерселерди көрө аласыз. Ошол эле биздин күндүзгү азаттыгыбызды түз эфирден көрсөңүз болот. Ал жакта студияда биздин кабарчылар, биздин алып баруучулар отуруп кантип сүйлөшүп атканын, бунун баардыгын мынтип жаныңыздагыда көргөндөй эле ал жактан көрө аласыз жана албетте өзүңүздүн комментарийлериңизди калтырсаңыз болот. Биз колубуздан келишинче бул комментарийлерге жооп беребиз.
Рахмат сизге. Студияда кесиптешим Карманбек Кулуев болду. Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкул уулу алып бардым. Саламатта калыңыз. Бишкекте саат 10:30. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Дүйнөлүк валюта кору соңку баяндамасында 2018 жылдын жыйынтыгы менен Борбор Азия мамлекеттери ичинен экономиканын эң төмөн көрсөткүчү Кыргызстанда болорун жарылады. Мунун негизги себептери эмнеде? Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чарай талкуусуна коюлат. Түз оодогу талкууну урматтуу угарман бир саандан кийин уга аласыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Улан Алымкул уулу. Азыр дегенде акыркы жаңылыктар, алар менен Али Токтокунов тааныштырууда. Али,
саламатсызбы? Пакистандын өкмөтү кризистен чыгыш үчүн сырттан 12 миллиард доллар каржылык жардам алууну көздөп жатат. Элге теле кайрылуусунда өкмөт башчы Имран Хан Сауд Аравиясынан, Кытайдан жана Эл аралык валюта фондунан насыя сурарын билдирди.
Ушул тапта жана алдыдагы күндөрү насыяны төлөөгө жетиштүү акчабыз жок. Мурда алынган насыяны төлөөгө жана четтен товар сатып алууга каражат зарыл. Маселе 10-12 миллиард долларга барта калат. Биз муну эки жол менен ишке ашырсак болот. Биринчиси, өнөктөштөрүбүзгө кайрылып, алардан насыя сурашыбыз зарыл. Башка жолу эл аралык валюта кору. Биз талкуулап отуруп, эки жол менен барууну туура көрдүк.
Деди ал. Мурдагы крикет оюнчусу Имран Хан баштаган партия парламенттик шайлоону жеңип, июлдан бери бийликти колго алган. Хан бюджеттеги 18 миллиард доллар тартыштыкты мурдагы өкмөттүн мурасы деп сыпаттады. Имран Хан элди дүрбөлөңгө түшпөй турууга үндөп, жакын арада кырдаалдан чыгарууга убада берүүдө. Кыргызстанда башкы прокуратура коопсуз шаар долбоору боюнча тендерлердин үзгүлтүккө учурап жатышынын себептерин иликтеп, жооптууларды жазага тартышы керек. Парламенттин жалпы жыйынында депутат Алтынбек Сулайманов мына ушундай талап койду.
8 жылдагы 8 премьер алмашты, ал премьерлерди баардыгын подставить эткен ошо ылдыйкы звено, ошо тендерлерди уюштуруп аткан ошо Госкомсвязь, НВД, дагы ошо комиссия кимдер, ошол уюштуруп аткандардын баардыгын жоопкерчилигин карап генеральный прокуратура иш козгоп, ушулардын үстүнөн иш козгош керек. Иликтеп чыксын. Эмне үчүн 4 жолку тендер сырып болду?
Деди депутат Сулайманов. 6 жылдан бери баш ачылбай келген коопсуз шаар долбоорун кезектеги чырты ооруп турат. Бул ирет долбоорду ишке ашырууда жооптуу орган, маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети, мамлекеттик сатып алуу департаменти түзгөн комиссиянын чечимине каршы Бишкектин райондор аралык сотуна кайрылды. Өткөн аптада бул комиссия буга чейин долбоорду ишке ашыруучу катары тандалган орусиялык Вега концерни тууралуу талапка жооп бербейт деген чечим чыгарган. Маалыматтык технологиялар жана байланыш комитети Вега концерни мыйзамдуу тандалган деп эсептейт. Бишкек, Ош шаарларында жана негизги кан жолдордо кырсыкты жана кылмышты азайтууга өбөлгө болот деген коопсуз шаар долбоорун өкмөт быйылкы жылдын аягына чейин ишке киргизебиз деп убада берип келатат. Коопсуздук кеңешинин катчылыгы Кыргызстандын Кореядагы элчиси Кылычбек Султандын билдирүүсүндө айтылгандарды аны кызматтан алуу тууралуу тышкы иштер министрлигинин сунушун иликтеди. Корутунду Сооронбай Жээнбековдун кароосуна киргизилгенин президенттик аппараттан билдиришти. Анда айтылгандай, текшерүү учурунда тышкы иштер министрлигинин системасында мыйзам бузуулар орун алганы аныкталды. Ошол эле кезде Кылычбек Султандын мурда Малайзияда элчи кезиндеги мыйзамсыз аракеттерге барганы аныкталган делет. Аталган кызматтан бошотулгандан кийин дагы Султан өзүнүн жана үй бүлө мүчөлөрүнүн аккредитациялык карточкасын өткөрүп бербегени да белгиленген тартипти бузуу болуп эсептелери айтылган. Коопсуздук кеңештин катчылыгы ошондой эле Кылычбек Султанды мамлекеттик кызматта иштеп туруп, бир эле учурда суперкосфорттор, суперскомфорттор гезиттери чарбалык субъектилеринин жетекчиси болгонун дагы сынга алган. Катчылык бул фактыларга укуктук баа берүү үчүн материалдарды башкы прокуратурага жөнөткөнүн дагы жарыялады. Буга чейин Түштүк Кореядагы элчи Кылычбек Султан Тышкы иштер министрлигинде коррупциялык көрүнүштөр бар, дипломатиялык паспортторду колдонууда мыйзам бузуулар бар деп билдирип чыккан. Ага чейин президент Жээнбеков коррупция боюнча баардык билдирүүлөр текшерилип, баа берилерине убада берген болчу. Орусиялык Фонтанка гезити Скрипалдардын ууланышына шектүү үчүнчү кишинин аты жөнү Сергей Федотов экенин жазып чыкты. Ал Британияга башка эки шектүү менен кошо келген жана Скрипалдар эстен танып жыгылган күнү кайра чыгып кеткен деп кабарлады. Гезит бул маалыматтарды аты аталбаган маалымат булактарына таянып жазды. Фонтанка Британ полициясы үчүнчү шектүү тууралуу маалыматты кийинчерээк чыгарууну көздөп жатат деп ырастайт. Орусиянын мурдагы тыңчысы Британияда жашап жаткан Сергей Скрипаль кызы Юлия экөө Солсбери шаарында быйыл 4-мартта ууланып ооруканага түшкөн. Британ бийлиги Скрипалды Орусиянын башкы штабынын башкы башкармалыгынын Руслан Боширов жана Александр Петров деген ысымдар менен жүргөн чалгынчы офицерлери ууландырган деп шек санайт. Лондон аларды Кремль жумшаган деп негиздеп дипломатиялык жаңжал уланууда. Орусия дипломат дооматтарды четке кагып, Башыров менен Петров чалгынчылар эмес деп билдирет. Шек саналгандар өздөрү дагы Солсбериге турист катар барганын айтышкан. Аларда Беллингкат иликтөөчүлөр тобу, Башыровдун чын аты Анатолий Чипига, Орусиянын баатыры наамын алган полковник даражасындагы чалгынчы деп иликтеп чыкты. Ал эми Петровдун чын аты Александр Мишкин, чалгын офицери, аскер дарыгери деп аталган иликтөөчүлөр ырастап жатышат. Румыниянын өкмөтү 4 жылдын ичинде пенсияны 2 эсе көтөрүүнү көздөп жатат. 10-октябрда кабыл алынган планга ылайык 2022-жылы карылар үчүн бөлүнгөн каражат 142 миллиард лей же $35 миллиард барабар болушу керек. Ушул тапта пенсия үчүн жылына 62 миллиард лей бөлүнөт. Орточо пенсия 1100 лей же 273 евро. Бул евро биримдиктеги эң төмөнкү көрсөткүчтөрдүн бири. Өлкөнүн эмгек министри Ольгута Василеску экономикалык өсүш каржылоону көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк берерин билдирүүдө. Былтыр румын экономикасы 6.9% өсүп, өзү үчүн рекорд койгон.
Рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Али Токтокун тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракча азандагы таба аласыз. Дарегибиз азаттык чекит орг. Программабыз улантабыз. Дүйнөлүк валюта кору соңку баяндамасында 2018-жылдын жыйынтыгы менен Борбордук Азия мамлекеттери ичинен экономиканын эң төмөнкү көрсөткүчү Кыргызстанда болорун жарыялады. Анын негизги себептери эмнеде? Өкмөттүн аракетинин чабалдыгыбы же ички сырткы объективдүү жагдайлар жолтоолуп жатабы? Мына ушул маселе бүгүн Азаттыктын кезектеги арай көз чырай талкуусуна коюлууда. Талкуу азыр түз ободо Бишкек студиясынан кесиптешим Бакыт Орунбеков алып барат. Бакыт мырза, саламатсызбы, сөз сизде.
Саламатсыздарбы, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Кыргыз Республикасынын экономика министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мирсулжан Намазалиев катышмакчы. Мирсулжан мырза азыр бир саатынан кийин кошулат. Биз сөзүбүздү баштай берсек, Насир мырза, мына жогоруда айтылгандай, эл аралык валюта фондусу 2018-жылдын жыйынтыгы менен Борбордук Азия мамлекеттеринин ичинен экономикасы эң чабал көрсөткүчтөрү менен жыйынтыктай турган бул Кыргызстан деп болжолдоодо. Сиз мындай божомол менен макулсузбу? Эгерде бул болжолдоо чындыкка жакын болсо, анда анын себебин сиздер эмнеден көрүп атасыздар?
Саламатсыздар. Биринчиден мен айтпайт элем эң чабал деп. Ал деген чабал, чабал деген бир аз башкачараак.
Ал эми 5 мамлекеттин ичинен эң
артында калып атпайбы? Чабал деген эмес, экономика өсүү темпинин төмөндүгү. Бул биздин Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн токтому менен 23 августта ушул болжолду бекиткенбиз. Биздин өзүбүздүн божомол боюнча дагы 2018-жылдын жыйынтыгы менен 2.18% өсөбүз деп белгиленгенбиз. Мунун негизги себеби азыр мына 9 айдын жыйынтыгы менен экономика 1.2% өстү. Эгерде кумтөркөнүн кенин эске албаганда жалпы өсүш 2.4% жетти. Ал эми негизги себеби болуп бул биздеги эң ири ишкана кумтөрдүн бул экономикага тийген таасири өтө жогору. Ошон үчүн ошондуктан биздин негизги ошол экономикандагы көрсөткүчтөрүнө таасир тийгизинде ошол биз быйылкы жылы кум төркени былтыркы жылга салыштырмалуу аз алтын өндүрөт, где то 1 тоннадан ашыгыраак. Эгерде былтыр 17.2 тонна алтын өндүргөн болсо, быйылкы жылдын эсеби менен 15.5 тоннадан ашыраак алтын өндүрүш керек. Ошонун эсебинен бизде аз болуп атат. Бул биринчи жыйынтык. Экинчиден алтын арасында составында алтын бар руда кендердин өндүрүү дагы аз болуп атат. Бул мындай деп түшүндүрүлөт: былтыркы жылы эгерде жалаң кен менен чыгарган болсо, кен руда менен чыгарган болсо, быйылкы жылы уже алтын концентрат менен чыгарып атат. Иштамбердедеги фабрика ишке түшүп, ошонун эсебинен ал жерде кенди кайрадан алтын концентрат кылып чыгарып атат. Ошонун эсебинен 62% төмөндөгөн. Ошонун эсебинен азыркы көрсөткүч ошондой. Ал эми калган жагын алып келсек, баардык өсүштөр бизде өзүнүн нугунда ошол болжолдогон менен кетип атат. Кум төрдөн тышкары айттым 2.4, айыл чарбасы 2.4 өстү, курулуш тармагы 7.2% өстү. Ал эми кум төрдү эсептеге албаганда өнөр жайдын көлөмү дагы 1.6% өстү. Демек бизде эч кандай мындай чабал деп эсептебейбиз, биздин бул көрсөткүчтөрдүн баары божомолдун негизинде.
Бирок биз дайыма орто азия мамлекеттеринин мындай көрсөткүчтөрүн санап келгенде биз Тажикстандан өйдөрөөкпүз деп бир мамлекеттин алдында болчу элек. А бул жолу Тажикстан 4% жогорку көрсөткүч болуп атат да. Демек биз артта калып атканыбыз чынбы, Мирсулжан мырза? Сиз кандай ойлойсуз, бул абройлуу деп саналганбы? Эл аралык валюта фондусу айтып атат божомолундачы, бул кайсы бир көрсөткүчтөргө, кайсы бир критерийлер менен эсептеп атат? Чындап эле биздин экономикабыз мындай төмөндөп, же болбосо темпи ылдый эле баратабы?
Чындыгында менин оюмча акыркы жылдын, же болбосо акыркы 3 кварталдын эле жыйынтыктарын айтып ошонун негизинде талкуулоо, бул менин оюмча туура эмес. Себеби дегенде экономикалык өсүү бул кайсы бир сезондордо төмөндөйт, кайсы бир сезондордо көтөрүлөт. Бирок ошол эле учурда өзгөчө коңшу өлкөлөрүбүз менен биз салыштыра турган болсок, анда өзүбүз билебиз, коңшу Тажикстанда дээрлик бир декада 10 жылдай жарандык согуш болгон. Ал эми Кыргызстандын ошол эле ички дүң продукциясынын көлөмүн, Тажикстандын ички дүң продукциясынын көлөмү менен салыштыра турган болсок, экөөнүн акыркы ушу 27 жылда ылдый төмөндөп кайра өйдө өскөнүн салыштыра турган болсок, анда мындай абдан кызыктуу да, Тажикстанда жарандык согуш болгон, Кыргызстанда андай тилегибизге жараша, бактыбызга жараша болгон эмес. Бирок биздин экономикалык көрсөткүчтөрүбүз азыркы учурда Тажикстандан айырмаланбайт. Тажикстан бизге караганда тезирээк темпте өнүгүп келаткан. Албетте, азыркы чине алар төмөнүрөөк бизден, бирок ошентсе дагы алар ушундай чоң көйгөйдү башынан өтүрүп, бүткүл инфраструктурасы бузулган деңгээлден азыркы учурда бизге жетейин деп турат да. Ал эми Өзбекстандагы алгачкы учурларда бизден дагы кыйла төмөн болуп, кайсы бир кыйынчылыктарга дуушар болушкан эле. Азыркы учурда Кыргызстан алардан артта калып атат. Анан албетте мындай макро перспективада, узагыраак мөөнөттөгү перспективасында дагы менин оюмча эл аралык валюталык фонддун караштыруусу, пландаштыруусу чындыкка дал келиши мүмкүн да. Себеби дегенде чындап эле Кыргызстан акыркы жылдары такыр өнүгө албай атат. Мен мындан бир нече убакыт мурда дагы атайын салыштырып көрдү элем. Эгерде Кыргызстан Африкада жайгашкан өлкө болсо, биз кандай өлкө болмокпуз депчи. Чындыгында Африкада эгерде Кыргызстан жайгашса, биз Африканын ортосундагы орточо кедей өлкө болмок экенбиз да. Африканын жарым өлкөлөрүнөн биз артта калмак экенбиз. Ички дүң продукция боюнча дагы, ички дүң продукциябыздын өсүүсү боюнча дагы. Андыктан менин оюмча тыштан ошол эсептерди эсептегенде тилекке каршы биздин жүзүбүз ошол болуп атат да.
Бул жерде мындай да, эми аны салыштырып, конечно, салыштырган туура эмес. Себеби дегенде ар бир мамлекеттин өзүнүн баягы экономика өсүшүнө түрткү бере турган кандайдыр бир деңгээлде базасы болуш керек. Бизде андай базалардан, алтындан башка мындай ири деле долбоордогу мындай эме жок да. Маселен, энергетиканы ала турган болсок, биз дайым эле мактанабыз, 10% пайдаланабыз деп. Бирок ошону пайдалана турган, мындан ары өнүктүрүп кете турган долбоорлор токтоп туруп атпайбы. Масалан, ошол эле кан барата курулушу артка жылды, жогорку нарын каскады бир аз артка жылды, бирок акыркы жылдары жакшы эле энергетикага бир аз жылыш болуп атат. Масалан, датка кемин проекция курулду, Бишкек кетсе модернизация, азырмы токтогул келсе модернизация болуп атат. Анын негизинде бир аз көтөрүлгөнү менен баары бир жакынкы күндөрдө биз ошо энергетикалык дефицитти алып калышыбыз мүмкүн. Бул биринчи. Экинчиден, айыл чарбасы бизде 60% ашыга эл айыл чарбасын жашаганы менен айыл чарбасынын жалпы ички дүң продукция көлөмү 13-14% түзүп атпайбы. Эгерде бизде ошол жерде аябай көп ресурс бар,
потенциал бар.
Потенциал бар. Себеби маселени алып келелик. Орточо буудайдын түшүмү же дан кылкандуу дандын түшүмү 25 центтен ашпайт. Коңшу эле Өзбекстанда 50 центтен ашышат. Уйдан бир уйдан маселен биз 2 тонна сүт саап алабыз. Ошол эле Беларусьта 5 тонна алат. Ошондо потенциал аны өндүрүш керек азыр.
Насир мырза, мына Эл аралык валюта фондусу 2018 жылдын жыйынтыгы менен Кыргызстан өлкөлөр арасында артта калат дегени менен, бирок 2019 жылдын прогнозунда Кыргызстандын бир позитивдүү жылыштар болот, ВВП'нын ички дүң продукциянын эмеси эселеп өсөт деп атат. Биздин кошуна Казакстанга караганда да жогору деп атат. Бул эмнеге таянып айтып атат аларчы? Келерки жылда бизде бир чоң потенциалдар, мындай бир өсүштөр эмнеге таянышы мүмкүн?
Биринчиден айтып атпаймынбы, ал жерде Казакстандын экономикасын Кыргызстандын экономикасын салыштырып болбойт. Себеби деген анын экономикасынын көлөмү дагы, анын потенциалы дагы аябай жогору. Биздики биздин биздин өзүбүз божомол менен кийинки жылы 4% өсөт деп божомол берип атабыз 19 жылы. Ал эми эмненин негизинде болот? Биринчиден бизде негизги бул түрткөрө турган бул курулуш тармагы где-то 11%ка чейин өсүш керек. Себеби дегенде баары бир баягы инфраструктуралык долбоорлор баары бир жылат. Экинчи, айыл чарбасы 3% өсүш керек. Баары бир мындай алган менен потенциал жогору болгону менен анын дагы кандайдыр бир деңгээлде жанагы жеңилдетилген кредит менен орус кыргыз фонд аркылуу каржылап атат. Бул экинчи тарма. Үчүнчүдөн, майда жана анан кийин кичи ишканалардын потенциалын жогорулатабыз деп атабыз. Масалан, азыркы мезгилде где-то 40% пайызын болсо 23 жылга чейин ошол майда ишканалардын деңгээли жалпы ички дүң продукциянын 50% жетиш керек. Ошонун негизинде мына кайра иштетүү өнө товарлар деме кайра иштетүү мекемелерин куруу менен биз кичи ишканаларды куруу менен биз алдыга жылсак болот.
Султан мырза, мына биздин өлкөнүн статистика комитети мындай цифраларды айтып атат. 2018 жылдын 9 айында кыргыз экономикасынын экспорту 4.9% төмөндөп кетти. Тескерисинче импортубуз болсо 15% кайрадан жогорулап кетти деп атат. Ушул баланстын өзү биздин экономикага кандай бир пайда зыяны болот же ушул нормалдуу көрүнүш дейсизби?
Мен көп деле маани бербейм да соода сальдосуна. Себеби дегенде бизде баары бир бул түздөн түз эсептелбей турган дагы темалар бар да. Ошол эле мигранттардын салымы. Эгерде биз жанагы айтып коебуз го, кайсы бир өлкөлөр ой аларда нефть бар, алардын экономикасынын жарымын же болбосо алардын ички дүң продукциясынын мисалы 30%-40% ошол нефть түзөт деп. А эгерде биз карап көрө турган болсок, биздин ички дүң продукциябызды менен салыштыра турган болсок, анда мигранттардын акча которуулары 30%-дан ашуу болуп атат да. Андыктан биз деле ушундай маселелерге мындай көз каранды болуп атабыз бир чети. Ал эми экинчи чети бул баары бир соода сальдосун эсептөөдө дагы бул маселе каралбайт мисалы. А бирок ал тышкы акчаны, тышкы валютаны бизге алып келип аткан дагы бир тарап да. Андыктан менин оюмча
мен айтпадым жана биздеги алтын өндүрүү кумтөр кени быйыл аз чыгарат деп. Биринчиден экспорттун көлөмүн төмөн түшүп кетти. Эң негизгиси бул алтындын аз сатканыбыз болуп атат. Себеби алтын жалпы экспортто где-то 30%-дан жогорураак көлөмдү түзөт да. Ошон үчүн алтын азайган сайын ал тоже баягы экспорт дагы азаят. Бул биринчи маселе. Экинчиден, Биз импортту көбөйтүп атабыз, бирок импортту көбөйткөнүбүз менен негизинен үчүнчү мамлекеттерден көбөйтүп атабыз. То есть Кытайдан, Турциядан, ал эми ошол эле мезгилде импорт биздин евразиялык биздин кирген мамлекеттердин ичинде то есть алардын өз ара соодасында 93.8% гана пайыз түздү. То есть биз алардан товарларды азыраак алып келдик. То есть биз Кытайдан же башка үчүнчү мамлекеттерден көбөйгөнү менен биз ошол тиги өзүбүздүн ички эмени азайтып атабыз да. Туура бул жерден айтып кеткендей тиги мигранттардан келген акча түздөн түз ичкидүн продукцияга туура таасирин бербегени менен кыйыр түрүндө таасирин берет. Масалан, быйыл былтыркы жылда эгерде 2 миллиард 400 миллиондон ашыраак башта 2.5 миллиардка жакын доллар акча келген болсо, быйыл 8 айдын жыйынтыгы 1 миллиард 700 миллион келди. Былтыркы жылга салыштырмалуу биз ойлойбуз 6-7% тегерегинде жогору болот десетип атабыз. Ал дагы болсо тиги элдин мындай суроо талабына башка мындай үй тиричилигине кере турган акчаларды ошолор менен жаап атпайбыз биз.
Мирсулан мырза, мынабу Кыргызстандын тарыхында быйыл мындай болуп көрбөгөндөй бир рекордтук көрсөткүч айтылып атат. Мисалы үчүн 2017-жылы өлкөдөн Кыргызстандан 47 миллион доллар сыртка которулуп чыгып кеткен болсо, быйыл ал көрсөткүч 51 миллион долларга чыгып атат да. Ушул сандардын өзү бул экономикага кандай таасир тийгизиши мүмкүн? Анткени биздеги капитал чыгып атат, бизде акча чыгып атат. Бул кандай болот? Келечеги кандай болушу мүмкүн?
Менин оюмча Кыргызстандын ошол эле тышкы түз инвестициялардын көлөмү анан Кыргызстандан чыгып аткан капиталдын көлөмү бул дүйнө жүзү үчүн аз болгондугу менен, бирок ошол чыгып аткан көлөм чындап эле бизге кирип аткан көлөм менен салыштырганда абдан эле чоң көлөм да. Ошондой эле чоң көлөмдөр албетте биз менен коңшу болуп аткан Орусиядан чыгып атат. Анын мааниси, себептери көпчүлүккө түшүнүктүү эле болуп атат. Алардан себеби санкциялар болуп атат, башка дагы проблемалар болуп атат. Ал эми Кыргызстандан азыркы учурда инвестиция көлөмдөрү кыйла өсө албай, мындай динамикалык түрдө өсө албай, ошол эле учурда бул жакта болгон капитал кайсы бир тышкы өлкөлөргө кетип жаткандыгы менин оюмча дагы бир жолу бул менин оюмча кайсы бир макроэкономикалык гана сандар эмес. Бул ушул негизи азыркы өкмөттүн же болбосо мурдагы өкмөттүн ушу Кыргызстанга инвестицияларды тартуу үчүн канчалык алар ишеним жарата алды, Кыргызстанда канчалык реинвестиция кылганга ишеним жарата алды деген маселелерге менин оюмча жооп берет да.
Бул жерде айтсаңыз
цифра бир аз туура эмес болуп калыптыр.
Жок, мен официалдуу цифралардан эле
айтып атам.
Деги эле канча цифра болсо да мына өлкөдөн чыгып аткан акчанын бир кесепети жөнүндө сизден
сурагым келет.
Мындай мен суроом мындай да, эгерде мисалы үчүн мындай акчалар улам жылдан жылга чыкканы көбөйүп атпайбы, мунун бул кесепетичи? Өлкөдө стабилдүүлүк жокпу? Өлкөдө инвестицияны коргоо мыйзамы жокпу? Өлкөдө коррупция менен күрөшүү жокпу? Эмне болуп атат мунун кези? Эмне үчүн көп чыгып атат?
Биринчиден вообще бизден чыгып кеткен жалпы акча жарым жылдыктын эсебинде 236 миллион доллар акча чыккан. Бирок ошол эле мезгилде 246.8 миллион почти 247 миллион доллар бизге кайра келген. То есть ортодо 10 миллион доллар бизде калып калып атат азырынча. Бул жалпы дүйнөлүк тенденция. Азыркы мезгилде өнүгүп жаткан мамлекеттерден акча чыгып кетип атат. Кечээ эле мына Россиянын банкы жарыя кылды. Үчүнчү кварталда мурунку кварталга караганда 48 эсе көп акча чыгып кеткен. То есть 19.4 миллиард доллар Россиядан акча чыгып кеткен. Бул жалпы азыркы мезгилдеги тиги Америкадагы протекционизмдик саясаттын негизинде. Ошол эле мезгилде азыр инвесторлор кооптонуп атат. Кандай мондай кичиндей өнүгүп аткан мамлекеттерде акча салуу алар үчүн бир аз кооптуу. Бул конечно биздин саясатта биздин экономика өнүгүшүнө тез таасирин тийгизет. Масалан, былтыркы жылы дээрлик вообще акчанын сальдосу канча жылдардан берки алып келгенде отрицательный болду. То есть бизге келген акчадан кайра чыгып кеткен акча көп болду. Бул инвестициялык климаттан бул көбүнчө таасир бербейт. Бизде баардык закондор жакшы, башка иштегени менен элдин инвесторго болгон мамилеси баары бир жакшырбайт.
Өкмөттүн инвестицияга болгон өзүнүн саясаты кандай дейсиз?
Саясаты жакшы. Азыркы мезгилде биздин инвестициялык мыйзамдардын баардыгы жакшы эле жасалган. Ошол эле мындай жеке мамлекеттик партнер мындай кызматташуу жөнүндөгү өнөктөшүү жөнүндөгү мыйзам, инвестиция жөнүндөгү мыйзамдар баары эле жакшы. Бирок инвесторлордун биздин ошол коррупциянын деңгээлине, соттук системанын аныктыгына, ачыктыгына анча мындай кооптонуу менен карап атышат да.
Бирсол ушул сөздү улантайлычы, мына мурдагы президентибиз кайра кайра какшап айтты эле, инвестиция үчүн, бизнес үчүн Кыргызстанда бейиш болуш керек депчи. Азыркы президентибиз да кече жакын ишкерлер менен жолугуп айтты, көп убадаларын берди да. Деги эле мамлекет башчыларынын саясатынын бир таасири барбы? Бул экономиканы өстүргөнгө, инвестицияны коргоп калуугачы натыйжа барбы өзү?
Мен эми салыштыргым келбейт азыркы президент менен эски президентти. Бирок акыркы учурда ушул тема көптөн көп көтөрүлүп аткандыгын көрүп атабыз. Эң негизгиси бул өлкөдө мыйзам гана эмес да. Мисалы үчүн өткөндө абдан сонун китеп окудум да. Акылдуу элдин улуту деген китеп окудум. Бул негизи стартап нация деген китеп да, Израиль жөнүндө. Уоррен Баффет канча 4.5 миллиард доллар менен Израилге инвестиция кылып завод сатып алды да. Сатып алганда эң биринчи тышкы инвестициясы. Бирок ошо маалда ал сатып алганда күн сайын күнүнө 50-ден ашык ракеталар Израилдин дал ошол территориялардын үстүнө түшүп аткан экен да. Анан Уоррен Баффеттен сураптыр, сен коркпойсуңбу? Эмне үчүн ушундай мындай коркунучтуу мамлекетке таштап атасың дегенде ал айтыптыр, мен коркмойм, заводдор талкаланса аны кайра тургузуп алабыз. Бул жакта ошондо, эгерде мындай кенен сөз менен айтканда, экосистема бар да. Бул жакта ошол эле инженерлер бар, ошол эле ишкерлер бар. Ишкерлер эгерде мыйзамдар иштебеген жакта жашап кала турган болсо, же алар ийгиликсиз болот, же ал жактан тышка качат да. Ал эми ал өлкөдө ошол мыйзамдар жөн эле мындай кооз жазылган эмес, алар иш жүзүндө аткарылат, иш жүзүндө көрсөтүлөт. Ошон үчүн ал түгүл согуш болуп аткан жерлерге инвесторлор келе берет да. Бирок эң негизгиси ошол климатты чындап эле биз түзүп, иш жүзүндө, кагаз жүзүндө эмес, иш жүзүндө түзүп бере алсак, Кыргызстандын коңшусу санкцияда калып калыптыр, Кыргызстандын коңшусу мындай экен деп эч ким ойлонбойт да. Мына ошол эле жанагы айткан өлкө тегерек четинин баардыгы анын душмандары да. Бирок ошентсе дагы дүйнөдө эң чоң көлөмдөгү венчурдук инвестициялар тартып атат. Жана сиз айтып кеттиңиз, бизде мыйзамдар баардыгы жакшы даяр деп, бирок бизде баардык мыйзамдар даяр эмес. Ошол эле венчурдук каржылоо боюнча бул дагы ошол инновациялык мындай жаңыча технологиялар менен өнүгүүгө, жаңыча ишканаларды өнүктүрүүгө таасир бере турган да. Анан ошол эле бизге узак акчалардын келбей жаткандыгы, венчурдук акчалардын келбей жаткандыгы ошол тилекке каршы Кыргызстанда бир чети климаттын туура иштебей жаткандыгы, экинчиси ошол биз өзүбүз дагы экосистеманы азырынча түзө албай жаткандыгыбыз да. Ал эми албетте президенттин айткан сөздөрү, аткарган иштери түздөн түз бул нерселерге таасир берет. Эми өкмөттөн дагы ошол ишти күтөбүз да.
Насирдин мырза, айтсаңыз, жана сиз да кичине учкай айттыңыз да, бул Кыргызстандын ички продукциясынын 19% өнөр жайы, 13% айыл чарбасы, 7% курулуш, ал эми тейлөө тармагы 45% түзөт экен да. Сиз ушундай структурадагы кыргыз экономикасы бир өнүгүүгө, өсүүгө алып келет деп ойлойсузбу? Деги эле азыркы кыргыз өкмөтүнүн бул структураны өзгөртүүгө, же болбосо бир реформа жасаганга ниети барбы, же болбосо ушундай темпте эле кете беребизби?
Жок, эми биздин өкмөттүн, конечно, баягы өзүнүн программасы, мына 40-жылга чейин программа кабыл алдык, негизги багыттар деп, анын ичинде мына 5 жылдык программа дээрлик. Конечно, биздин азыркы болуп аткан мындай экономиканын структурасы азыркы мезгилге ушул калыптанып калды да. Бирок биз баары бир өнөр жайды өндүрбөсөк, мындай айтпайм, кайра иштетүүнү көбөйтпөсөк, ишкерлер менен мындай майда кичи жана чакан иш чакан ишкерлердин көлөмүн көбөйтпөсөк баары бир бул ушундай структура менен биз жакшы өнүгүп кете албайбыз. Себеби дегенде соода бул азыркы мезгилде көрүп атпайбыз, сооданын көпчүлүк мезгилде уже калыптанып калды да. Биз акыркы бир кишине бир байкап көрдүк, маселен азыркы мезгилде адамдар узак мөөнөттүү мындай техникаларды сатып алганы азайды, то есть ошол эле телевизорду, муздаткычтарды сатып алууну азайтып атабыз. Себеби дегенде уже баардык элдерде бирден экиден телевизор бар, экиден үчтөн холодильник, муздаткычы бар.
Сапаты бузулбай калды да?
Жок, сапаты бузулбай калды да, бирок адамдардын мындай суроо талаптары толуктат. Азыркы негизинен ушунда мындай экономиканын ордуна ошол өндүрүштү көбөйткөн мындай айыл чарбасын жогорулаткан экономикага баары өтүшүбүз керек.
Рахмат. Мен ушул жерге тилекке каршы биздин убактыбыз да бүтүп калды да, биз бул темага кайрадан да кайрылып турмакчыбыз. Урматтуу радио көрөрмандар, бүгүн биз кыргыз экономикасынын бүгүнкү акыбалы жана келечеги жөнүндө кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга экономика министрлиги макроэкономикалык саясат башкармалыгынын жетекчиси Насирдин Шамшиев жана экономика боюнча эксперт Мирсултан Намазалиев катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолукканча саламатта калыңыздар.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.